Cilvēki, kas piedalīsies diskusijā, ir publiski jau stāstījuši par to, ka viņi saskārušies ar panikas lēkmēm. Par šīm lietām arvien vairāk ir jārunā skaļi, lai tie cilvēki, kuri varbūt pat būs šajā diskusijā kā klausītāji un pie sevis domās, ka viņam šī informācija nekad nebūs vajadzīga, tu nekad nevari zināt, ka trauksme, panikas lēkmes vai kādas citas mentālās veselības problēmas var skart arī tevi. Tāpēc ļoti svarīgi ir uzreiz dzirdēt, ko darīt, kā atpazīt pirmkārt jau šīs lietas. Un otrkārt, domājot par tiem, kas redz šos cilvēkus, kuriem pēkšņi kaut kas izskatās dzīvē citādāk vai nu viņi citādāk reaģē, redzam, ka viņi varbūt ir pārguruši vai tojas tas izdegšanas sindroms vai kas tamlīdzīgi, ka arī tie tuvinieki laiku spētu novērtēt indikātorus, kas ir parādījušies un palīdzēt sarunu veidā cilvēkam saprast, kas ar viņu notiek. Svarīgi ir vienkārši laikus noreaģēt, jo pēc tam tik no tā vaļā ir daudz grūtāk nekā tad, ja sākotnēji uzreiz tas tiek jau samazināts.